Bigarren entzungaia.
Berez, berez, bi musika mota bakarrik daude. Musika ona eta musika txarra. Hori ez dugu guk esaten, eh? Pablo Milanesi berari irakurri diogu, berabiri buruzko biografia musikalau prestatzeko irakurri dugun elkarrizketa batean. Tira, onartuko dugu estiloak badaudela ona eta txarraren sari horietan. Berak asko jorratu ditu gainera, eh? 50 urte inguru hauetan guztietan. Hau da, musikagintzan ezagutu genuen hasiera haietatik ona. Hasiera hartan, pasaden mendeko 60. Hamarkada hartan, bere herrialdeko musika tradizionalaren eragina izan zuen Milanesek, baita feeling deitzen den estiloarena ere. 40. Hamarkadan, Irlan, Kuban ezagun egintzen estiloa da feelinga. Interpretazioak eta sentimentuek lotura handia dute estilo honetan, Estatu Batuetatik zetorren jazz musika gintzaren kutsua ere bai. Baina mende erdi inguruko ibilbidean estilo asko ukitu ditu kubatarrak. Hala nola, Karibeko erritmoak, guaganko izeneko musika tradizionala, errenazimentu doinuak, isabelinoak. Bakarkako 40 lan ditu Milanesek, lehena 1963koa da, Versos Sencillos de José Martí izena jarri zion, kalean duen azkena 2008koa da, Regalo izenarekin, baina beste bat ere grabatu due, iaz, Renacimiento izenako duena, eta urten kaleratuko duena. Kolaborazioak ere makina bat egin ditu eta talde ezberdinak sortu izan ditu bere ibilbidean Los Bucaneros esate baterako, bere hasierako taldea izan zen hori. Soinu esperimentazioan ere ibili zen Silvio Rodriguezekin batera. Artista gaztei formazio egokia emateko helburuarekin sortu zuten. Irakurri dugu zinemarako ere konposatu izan duela lanen bat edo beste. 60. Hamarkadakoak dira Yolanda, Yo no te pido, Los Caminos, Pobre del Cantor edota Yo pisaré las calles nuevamente, kantu ezagunak. Bi hamarkada beranduago talde bat sortu zuen, 80. Adituek diote talde honekin musikari zuku guztia ateratzea lortu zuela. Estilo ezberdinak nahastuz, baina kutsu sozial hori ahaztu gabe.
De sentirse entre cadenas, que lo que me pasa a mí.
Askotan azaldu du Kuban bizi duten egoera politiko eta sozialarekiko jarrera kritikoa. Bere iritzi zakatsak egon dira erregimenean eta esan izan du Castrotarrak mantentzearen aldekoa bada ere, konponketa batzuk egin behar direla uste duela. Ideiak eztabaidatu egiten dira, ez preso hartu. Aldaketak ikusi ikusten baditu ere, mantxo doazela gauzak iruditzen zaio eta dio, arazoa burokrazia non dagoen, edo goian edo behean, hori dela, eta hain zuzen ere, hori dela, ez dakiguna. Kritikoa azalduz, ausarta izan da Milanes, baita poltsikoari begiratuta ere, erregimena eta iraultzarekiko kritikoak diren kantuak, ja ez direla ezagun egin dio kantariak, ez omen direlako komertzialak. Bere burua batez ere arduratsutzat du Milanesek eta kezkatuta dago bere herrialdean gertatzen denarekin. Jendarteko arazoez kezkatuta kantatzen duten kantautoren taldean sartu behar dugu Baiamo herrian jaio zen musikari hau. Bere kezkak gainerakoekin partekatzeko tarte ere izan du. Ezagutu dituelako Violeta Parra, Mercedes Sosa, Victor Jara edota Silvio Rodriguez musikariak. Euskal Herriaz ere badaki zerbait, euskal musikariak ere ezagutzen ditu, eta zenbait kantu bertsionatu ere egin izan du.
Ezen gehiago txoria izango.
Bere ideia musikalik gehienak dituen diskoa grabatu berri du Milanesek, Renacimiento izenburupean. Aurten kaleratuko du gainera, asko pentsatutako diskoa dela irakurri dugu. Hasieratan dena espontaneoagoa izan ohi omen da, baina denborarekin jakintza, esperientzia, ezagutzak eta lanak berak garrantzia hartzen dute. eta horrek gehiago pentsatuta egindako lanak ekartzen ditu. Bizitzaren kronika egiten duen musikaria da Milanes, bizitzako gauza politena, maitasunaren adibidez, baita ordea, errealitate gogorrenena ere. Bihar beteko ditu 70 urte, eta izue, martxoaren 13an, Donostian ariko da, zuzen zuzenean.
Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ezuen alde.
Berez, berez, bi musika mota bakarrik daude. Musika ona eta musika txarra. Hori ez dugu guk esaten, eh? Pablo Milanesi berari irakurri diogu, berabiri buruzko biografia musikalau prestatzeko irakurri dugun elkarrizketa batean. Tira, onartuko dugu estiloak badaudela ona eta txarraren sari horietan. Berak asko jorratu ditu gainera, eh? 50 urte inguru hauetan guztietan. Hau da, musikagintzan ezagutu genuen hasiera haietatik ona. Hasiera hartan, pasaden mendeko 60. Hamarkada hartan, bere herrialdeko musika tradizionalaren eragina izan zuen Milanesek, baita feeling deitzen den estiloarena ere. 40. Hamarkadan, Irlan, Kuban ezagun egintzen estiloa da feelinga. Interpretazioak eta sentimentuek lotura handia dute estilo honetan, Estatu Batuetatik zetorren jazz musika gintzaren kutsua ere bai. Baina mende erdi inguruko ibilbidean estilo asko ukitu ditu kubatarrak. Hala nola, Karibeko erritmoak, guaganko izeneko musika tradizionala, errenazimentu doinuak, isabelinoak. Bakarkako 40 lan ditu Milanesek, lehena 1973koa da, Versos Sencillos de José Martí izena jarri zion, kalean duen azkena 2008koa da, Regalo izenarekin, baina beste bat ere grabatu du, iaz, Renacimiento izenako duena, eta urten kaleratuko duena. Kolaborazioak ere makina bat egin ditu eta talde ezberdinak sortu izan ditu bere ibilbidean Los Bucaneros esate baterako, bere hasierako taldea izan zen hori. Soinu esperimentazioan ere ibili zen Silvio Rodriguezekin batera. Artista gaztei formazio egokia emateko helburuarekin sortu zuten. Irakurri dugu zinemarako ere konposatu izan duela lanen bat edo beste. 60. Hamarkadakoak dira Yolanda, Yo no te pido, Los Caminos, Pobre del Cantor edota Yo pisaré las calles nuevamente, kantu ezagunak. Bi hamarkada beranduago talde bat sortu zuen, 80. Adituek diote talde honekin musikari zuku guztia ateratzea lortu zuela. Estilo ezberdinak nahastuz, baina kutsu sozial hori ahaztu gabe.
De sentirse entre cadenas, en lo que me pasa a mí.
Askotan azaldu du Kuban bizi duten egoera politiko eta sozialarekiko jarrera kritikoa. Bere iritzi zakatsak egon dira erregimenean eta esan izan du Kastrotarrak mantentzearen aldekoa bada ere, konponketa batzuk egin behar direla uste duela. Ideiak eztabaidatu egiten dira, ez preso hartu. Aldaketak ikusi ikusten baditu ere, mantxo doazela gauzak iruditzen zaio eta dio, arazoa burokrazia non dagoen, edo goian edo behean, hori dela, eta hain zuzen ere, hori dela, ez dakiguna. Kritikoa azalduz, ausarta izan da Milanes, Baita poltsikoari begiratuta ere, erregimena eta iraultzarekiko kritikoak diren kantuak, ja ez direla ezagun egin dio kantariak, ez omen direlako komertzialak. Bere burua batez ere arduratsutzat du Milanesek eta kezkatuta dago bere herrialdean gertatzen denarekin. Jendarteko arazoez kezkatuta kantatzen duten kantautoren taldean sartu behar dugu Baiamo herrian jaio zen musikari hau. Bere kezkak gainerakoekin partekatzeko tarte ere izan du. Ezagutu dituelako Violeta Parra, Mercedes Sosa, Victor Jara edota Silvio Rodriguez musikariak. Euskal Herriaz ere badaki zerbait, euskal musikariak ere ezagutzen ditu, eta zenbait kantu bertsionatu ere egin izan du.
Ezen gehiago txoria izango.
Bere ideia musikalik gehienak dituen diskoa grabatu berri du Milanesek, Renacimiento izenburupean. Aurten kaleratuko du gainera, asko pentsatutako diskoa dela irakurri dugu. Hasieratan dena espontaneoagoa izan ohi omen da, baina denborarekin jakintza, esperientzia, ezagutzak eta lanak berak garrantzia hartzen dute, eta horrek gehiago pentsatuta egindako lanak ekartzen ditu. Bizitzaren kronika egiten duen musikaria da Milanes, bizitzako gauza politena, maitasunaren adibidez, baita ordea, errealitate gogorrenena ere. Bihar beteko ditu 70 urte, eta izue, martxoaren 13an, Donostian ariko da, zuzen zuzenean.
Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ezuen aldein.